Komið í sæl. Hér á undan var flutt atriðið Koma drottningarinnar af Saba úr oratóriunni Salomon eftir Georg Friedrich Händel. St. Martin in the Fields hljómsveitin lék, stjórnandi var Neville Mariner. Drottningin af Saba er fræg persóna úr biblíunni en hana er getið í tíunda kafla fyrri konungabókar Gamla testamentisins. Þar er fjallað veldi og visku Salomons konungs. Salomon þótti hverju manni vitrari, hann hafði látið reisa sér glæsta konungshöll, en var einnig mjög trúaður og hafði látið byggja drottni mikið musteri.
Þegar drottningin í Saba spurði orðstýr Salomons og orðrómin af húsinu sem Salomon hafði reisa látið nafni drottins, kom hún til þess að reyna hann með gátum. Hún kom til Jerúsalem með mjög miklu föruneyti, með úlvalda, klifjaða kryddjurtum og afar miklu gulli og gimsteinum. Og er hún kom til Salomons, bar hún upp fyrir honum allt sem henni bjó í brjósti. En Salomon svaraði öllum spurningum hennar. Var engin hlutur hulinn konungi, er hann eigi gæti úrleist fyrir hana. Og er drottningin frá Saba, sá alla speki Salomons og húsið sem hann hafði reisa látið, matinn á borði hans, bústaði þjóna hans og frammistöðu skutilsveina hans og klæði þeirra, byrlara hans og brennifórn hans, þá var hann frambar í húsi drottins, þá var hún frá sér numin og sagði við konung.
Satt var það er ég heyrði í landi mínu þig og speki þína. En ég trúði ekki orðrómnum fyrir en ég kom og sá það með eigin augum. Og þó hafði ég ekki frétt helmingin. Þú ert miklu vitrari og auðugri en ég hafði frétt. Sælir eru menn þínir. Sælir þessir þjónar þínir sem stöðugt standa frammi fyrir þér og heyra speki þína. Lofaður sér drottin, guð þinn, sem hafði þóknun á þér, svo hann setti þig í hásæti Ísraels. Að því að drottinn elskar Ísrael eilíflega, gjörðan þig að konungi til að iðka rétt og réttlæti.
Síðan gaf hún konungi 120 talentur gulls og afar mikið af kryddjurtum og gimsteina. Hefur aldrei síðan hingað komið eins mikið af kryddjurtum eins og það er drottningin frá Saba gaf Salomon konungi.
Einnig eru til sögur drottningun af Saba í öðrum trúarritum gyðinga og í Kóraninum og eþjópíska ritinu Kebra Nagast frá 14. öld. Sagfræðingar telja að ríkið Saba hafi verið þar sem nú er Jemen, en margt er á huldu drottningun af Saba og ríki hennar og sögunum ber ekki saman. Nafn hennar er ekki nefnt í konungabók Biblíunar, samkvæmt íslömskum og jemenskum sögnum hét hún Belkis, en samkvæmt eþjópískum sögnum hét hún Makeda og var drottning af Eþjópíu. Fram hafa komið kenningar það að ástasamband hafi myndast milli hennar og Salomons, þau hafi eignast barn saman og Salomon hafi ort hinn frægu ástarljóð Biblíunar, ljóðaljóðin, til drottningarinnar af Saba. Samkvæmt því á hún að hafa verið svört á hörund, því á einum staði í ljóðaljóðunum segir svört er ég. Sum trúarit eru neikvæð í garð drottningarinnar, önnur jákvæð. Og loks ber þess að geta að sagfræðingar telja engan veginn örugt að drottningin hafi verið til. Persóna drottningarinnar af Saba hefur heillað listamenn öldum saman, bæði skáld, myndlistamenn og tónskáld. Hér í þættinum verða nú fluttar tónsmíðar sem snúast hana, en þar sem sagninnar hana eru svo mismunandi, eru það afar ólíkar myndir sem dregnar eru upp í tónverkunum. Í einu ber þeim þó saman, drottningin af Saba er glæsileg og tilkomi mikil kona. Þátturinn hófst með komu drottningarinnar af Saba eins og Georg Friedrich Händel lýsir henni í oratóriu sinni Salomon. Verkið fjallar í rauninni Salomon konung eins og nafnið bendir til, en þriðji kafli oratóriunnar er helgaður heimsókn drottningarinnar. Talið að enski gyðingurinn Moses Mendes hafi samið textan við oratóriuna og hún var frumflutt í Lundunum árið 1749. Hér verður nú flutt annað atriði úr oratóriunni, það kveðju aría drottningarinnar eftir að hún hefur hrifist af visku Salomons. Fyrst kemur recitatíf, May peace in Salem ever dwell, megi friður á allt ríkja í Salem, og svo kemur arían, Will the sun forget to strike. Drottningin segir þar að fyrr muni sólin gleyma að skína en hún gleymi nokkuð tíma speki Salomons eða glæsileika hirðarans. Það Barbara Hendricks sem fer með hlutverk drottningarinnar af Saba en John Eliot Gardiner stjórnar ensku barokk einleikurunum.
May peace in Salem ever dwell, illustrious Solomon, wise instructions be my future care, soft as the showers into the vernal air, whose warmth bids every plant a sweet disclose, the lily wait and paints the opening
Þetta var recitativ og aria drottningarinnar af Saba, May Peace in Salem Ever Dwell, Will the Sun Forget to Streak, úr oratóriunni Salomon eftir Georg Friedrich Händel. Barbara Hendricks söng og John Eliot Gardiner stjórnaði ensku barokk einleikurunum. Árið 1862 samdi franska tónskáldið Charles Gounod óperuna Drottningin af Saba, La Reine du Saba, við texta eftir Jules Barbier og Michel Carré, en textin var undir áhrifum frá bókinni Ferðum Austurlönd eftir skáldið Gérard de Nerval. Í óperunni heitir drottningin Balkis og tilstendur að hún giftist Salomon konungi, en hún verður ástfangin af Adoniram, sem er myndtökvari og arkitekt í þjónustu Salomons. Hér verður nú flutt aria sem hún syngur þegar hún hugsar Adoniram. Fyrst kemur recitativ, Me voilà seul enfin, loksins er ég ein, svo Arjan, plus grand, grand son obscurité, hann er meiri í látleysi sínu en glæstustu kóngar í skrautklæðum. Þar sem hún er þegar trúlofuð Salomon, reynir hún að víkja huga sínum frá Adoniram en getur ekki hætt að hugsa um hann. Kara Sey Thompson syngur aríu drottningarinnar af Saba úr óperu eftir Charles Gounod.
Flamme brille les yeux des six filles.
Karasjei Thompson söng Me voilà seul enfin, plus grand dans son obscurité, recitativ og ariu drottningarinnar af Saba úr samnefndri óperu eftir Charles Gounod. Hljómsveit Odysseus óperunar í Boston lék, stjórnandi var Gil Rós. 13 árum á eftir óperu Gounod, það er að segja árið 1875, samdi Karl Goldmark óperu drottninguna af Saba. Goldmark var ungverskur gyðingur sem starfaði í Vín og óperan var samin við þýskan texta eftir Salomon Hermann Mosenthal. Þar birtist allt önnur mynd af drottningunni frægu. Hér er hún hættuleg kona sem notar fegurð sína og töfra til að heilla Assad, einn af embættismönnum Salomons konungs. Assad verður svo ástfanginn af drottningunni að hann gleymir Súlamít, unnustu sinni, og guðlastar opinberlega með því að segjast eiga engan guð nema drottninguna. Hann er dæmdur til lífláts og á dauðastundinni iðrast hann, hafnar drottningunni og biður Súlamít fyrirgefningar. Við heyrum nú duett Assads og drottningarinnar af Saba úr öðrum þætti óperunnar þar sem þau hittast óvænt í hallargarðinum. Duettin hefst á orðunum Ha, hvað sé ég? Hvað sé ég? En þróast svo út í ástardúett.
Ha, hvað sé ég? Täuschende Pflicht, zauberst du wieder ihr Bild hervor. Ewiges lebt, es spricht. Auf der Boden, wie ein
Þetta var duettin Hava Seich úr óperunni Die Königin von Saba, drottningin af Saba, eftir Karl Goldmark. Klara Takas fór með hlutverk drottningarinnar en Siegfried Jerusalem var í hlutverki Assads. Adam Fischer stjórnaði ungversku ríkisóperu hljómsveitinni. Ítalska tónskáldið Ottorino Respighi samdi ekki óperu drottninguna af Saba, heldur ballett. Ballettin var samin á árunum 1931-32 og heitir Belkis Regina di Saba eða Belkis drottning af Saba. Hér er það Salomon konungur sem drottningin elskar. Respighi samdi fjögurra þáttar svítu upp úr ballettinum og við heyrum nú tvo kafla úr svítunni en þetta eru einmitt kaflarnir þar sem Salomon og drottningin tjá ást sína hvort á öðru. Fyrri kaflinn heitir Draumur Salomons en þar dreymir Salomon drottninguna. Seinni kaflinn heitir Dans Belkísar í dögun. Drottninguna hefur líka dreymt Salomon og þegar hún vaknar dansar hún í morgunsólinni full af gleði.
Thank you.
Hljómsveitin Fílharmónía lék tvo kafla úr ballettsvítunni Belkis drottning af Saba eftir Ottorino Respighi. Þetta voru kaflarnir Draumur Salomons og Dans Belkisar í dögun. Jeffrey Simon stjórnaði hljómsveitinni. Enska tónskáldið Elizabeth Poston fæddist árið 1905 og dó 1987. Hún er einkum þekkt fyrir jólasöngin Jesus Christ the Apple Tree, en við ljúkum þessum þætti með lagi eftir hana sem heitir Söngur drottningarinnar af Saba. Hér eru einfaldlega notuð þau orð sem lögð eru drottningun í munn í fyrri konungabók Biblíunar, hrósirði hennar Salomon og visku hans. Notuð er enska biblíuþýðingin sem kennd er við Jakob konung og söngurinn hefst á orðunum It was a true report, satt var það er ég heyrði. Mezzosopran söngkonan Nina Winter syngur söng drottningarinnar af Saba eftir Elizabeth Poston, Oliver Morrell leikur á orgel. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.